qalampirdanga boramiz. Qozog'istonda O'zbekiston va Tojikistonga noqonuniy ravishda 960 tonna suyultirilgan gaz sotgan chimkentlik tadbirkor ayol ushlandi. Bu haqda Sputnik xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Chimkentdagi korxonalardan birining direktori G. Chirkasova noqonuniy yo'llar bilan sotib olgan 960 tonnadan ortiq suyultirilgan gazni O'zbekiston va Tojikistonga 146 million tengaga, 343 ming dollardan ortiqqa sotgan. Aniqlanishicha, tadbirkor ayol yukni bojxonadan olib o'tishda soxta shartnoma va hujjatlardan foydalangan. Xabarga ko'ra, ayni vaqtda sud tadbirkorni 4.3 million tenge, ya'ni 10 ming dollar jarimaga tortgan. Shuningdek, yetkazilgan zararni qoplash ham belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.